Ki player Azadlık Radiosu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Şuun 2021-nji ýylyň 10-njy fevraly hepdeniň çarşamba güni. Şuunki programamyzda Berdi Muhammedow telewizionyň radio presskler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetini hojalyk kasaplasygyna geçirmegi tapşyrdy. Türkmenistanda salyk işgärleriniň rehme taka azaldy we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Eýran we Demirazy Koreýa uzak aýrylygy niýetlenen raketalary özleşdirmek boýunça geçen ýyl hyzmatdaşlygyny ýaňadandan ýola goýdylar diýip BMG-niň hasabatynda aýdylýar. Täzeden başladylan hyzmatdaşlygyň çägindä möhüm serişdeler hem daşaldy. Munyň bilen bagly soňky ýük daşalysy 2021-nji ýylda amala aşyryldy diýip Demirazy Koreýa garşy giredilen halkara sanksiýalara gözükçülük edýän BMG-niň ekspertleriniň garaşsyz panelinin 8-nji fevralda howpsuzlyk geňeşiniň hüdürlän hasabatynda bellenildi. Hasabatda atlandyrylmadyk BMG-niň bir agzasyna salgylanyp Demirazy Koreýa bilen Iranyň uzak aýrylygy niýetlenen raketalary özleşdirmek boýunça hyzmatdaşlygyny täzeden ýola goýandygyny aýdylýar. Muňa jogap edip Iranyň BMG-daky ilçesi Majid Taht Ravanchi hasabatyň dislapky netijeleri boýunça dekabrda çykýan edip deriňewiň dowamında ýalňyz we toslanan maglumatlaryň ulanylan bolmagynyň mümkindigini aýtdy. Amerika uzak wagtdan bäri Demirazy Koreýany we Iranyň raketalary özleşdirmek boýunça hyzmatdaşlyk etmekde aýplaýar. Burmada polisiýa geçen hepdedäki harbylaryň agdyrylsygyna garşy köçeler çykan protestçiler daratmak üçin töwe şoklaryna howa atdy we suw toplaryna ulandy. 9-njy fevralda protestler tapgyr 4-njy gün dowam etdi. Demonstrantlar diktatorlygy ýazgyryp, şeýlede taýlanan lider Aung San Suu Kyi-niň tutuk edilmegine näýilligini bildirip köçelere çykdylar. Protestler täze huntanyň, ýagny häkimeti ele geçiren harbylaryň toporunyň durnuklulygy bozýandygyny aýdan protestçilere garşy çäri görjekdigi baradaky haýwatlaryna hem garamazdan geçirilýär. Myanmar diýilip atlandyrylan bu döwletiň paýtagty Naypyidadan gowşan maglumatlara görä Polisiýa protestçilere garşy suw toplaryny ulandy, soňra da olary daratmak üçin töwüş oklarından howa atdy. Protestçiler 1-nji fevralda harbylaryň agdaryn raýat hökümetiniň täzeden dikildilmegini, Suu Kyi-niň we häkimet başyndan çetleşdirilen Siýasy partiýanyň tutuk edilen beýlik agzalarynyň azat edilmegini talap edýärler. Harbylaryň döwlet agdyrylşygy halkara derejesinde ýazgyryldy. Ýurtda köpçülükden ýuristler basylandan soňra harbylar Naypyidada, Yangonda we beýlik şäherlerde 5-den artyk adamyň toplanmagyna garşy gadagynçylyk girizdi. Protestleriň tutuşan şäherlerinde aksam komendant tagady hem girizildi. Düýbe Moskwada ýerleşen adam hukuklary boýunça memorial merkezi tutulukdaky oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň 10 egindesini we tarapdaryny siýasy tutuk hukmunda häsiýetlendirdi. Memorial 8-nji fevralda beýanat ýaýradyp, onda Navalnyň ýanwaryň aýagynda tutuk edilmegine garşy geçirilmegi planlaşdyrylan ruhsat berilmedik protestleriň öň ýany saklanan raýatlary siýasy tutuklar hukmunda ikrar edýändigini bellädi. Saklanan adamlara sanitariýa we epidemiologik köpçülük çäherlerini bozmaga çağırmakda aýplama bildirilýär. Siýasy tutuk hukmunda ikrar edilen 10 şahsyýetiň arasynda Navalnyň dogany Oleg Navalny, Navalnyň korrupsiýa garşy fondunyň aklawçysy Lyubov Sobol, munisipal aklawçylar Dmitriy Baranovskiy, Konstantin Yanauskas we Lyusya Shteyn. Doktorlaryň ýaranlygy atly hökümeti degişli bolmadyk gurumanyň başlygy Anastasiýa Vasilyeva, Pussy Riot protest toporunyň öňdewary jagdaýy Maria Alyohina, Navalnyň toporunyň Moskwadaky utgaşdyrjysy Alex Stepanov, Navalnyň metod wekili Kira Yarmys we aktivist Nikolay Lyaskin bar. Olaryň aglabaty öý tutuklugyna ýerleşdirildi. Egerde olar günäli tapylsalar, olaryň her birine 2 ýyl içinde türme tutuklugynyň berilmegi mümkin. Gazakstanyň iň iri şäheri Almatyda 8 gazak aglaba aýallar Hytaýyň konsulxanasynyň öňünde protest geçirip, Hytaýyň Demirazy günwatarındaky Şinjaň tebitinde saklanýan ýakynlarynyň azat edilmegini talap etdiler. 9-njy fevralda demonstrantlar Şinjaňyň täzeden terwiliş lagerlerinde we türmelerinde saklanýan, şeýlede ýurdun daşyna çykmagyna ruhsat berilmeýän ýakynlarynyň suratlaryny hem ellerinde sakladylar. Perdentler atalarından cıda düştü, eneler oğullarından ayrıldı, gelinler eğerlerinden mahrum aldı, Hıtay'ın alparyan genosidi bes edilmeli deyip demonstrantlar gayırdılar. Kazakistan'da sonku yılların duvamında Suloryal protestlerin en çemesi geçirildi.